بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلار حرمتلي أبا سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugün mübarək Ramazanın 19-cu keçəsində ötkəzədiyən sohbatımız Nusrat şərtləri deyib nomlanadı. Bu sohbatımız 3 qısımdan, yəki 3 məsələdən ibarət. Birincisi, Nusrat və imkaniyyət nəmə? İkincisi, Qur'an Nusrat və təmkin haqqıda nəmə deydi? Üçüncüsü, Nusrat və təmkin şərtləri deyib nomlanadı. Demak, birinchi nuqta nusrat va imkoniyat nima? Barchalaringizga tanishki, nusrat va imkoniyat tamkin kalimalari tilimizda tez-tez takrorlanadi. Ayniqsa nusrat kalimasi ommabop, ommalashib ketgan, ya'ni barcha musulmonlar buni yaxshi tushunadilar, anglaydilar. Ya'ni nusrat deganda yordam, madad, g'alaba tushuniladi. Ya'ni Alloh taoloning nusrati keldi deymiz, yoki Allohdan nusrat umid qilamiz deymiz. Demak, bu Alloh taolodan mu'min bandalarga ato qilinadigan marhamat, yordam, g'alaba. Insonlarni maqsadiga erishtiradigan, ularni dushmanlari ustidan g'olib qiladigan ulug' bir ne'mat. Tamkin esa bu ko'proq ahli ilmlar tillarida zikr qilinadi. Talabalar tushunishlari mumkin, lekin omma musulmonlar bu iborani tushunmasliklari mumkin. Tamkin ham mana shu nusrat ma'nosida qo'llanadi, lekin biroz farqlari bo'lishi mumkin. Tamkin ma'nosi imkoniyat degan kalimadan olingan. Ya'ni arab tilida makkana degan kalima imkoniyatga erishtirmoq degan ma'noni bildiradi. Ana shundan olingan. Tamkin imkoniyat berish, imkoniyatlarni kengaytirish, muvaffaqiyatlarga erishtirish va bu ham shu nusrat ma'nosiga murodif bo'ladi. Ya'ni Allohning yordami, madadiga erishgan holda Allohning marhamati bilan imkoniyatlari kengayish degan ma'noda. Bu ikki iborani bir-biriga qo'shib nusratut tamkin ham deb aytishadi. Ya'ni tamkin nusrati degan ibora qo'llanadi kitoblarda. Ya'ni insonlarga, musulmonlarga imkoniyatlarni kengaytirish bilan nusrat ato qilish degani bo'ladi. Har ikkisi ham Alloh taolodan bo'ladi. Ya'ni Alloh o'zi xohlasa nusrat beradi va imkoniyatlarni kengaytirib beradi. Wa ma ja'alahu Allohu illa bushra lakum va litatma'inna qulubukum bi وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ degan Alloh taolo Ali Imron surasining 126-chi oyatida. Mana shu yerda ham وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ nasr, ya'ni g'alaba, bu faqat aziz va hakim sifatli Allohning huzuridandir deydi. Ya'ni insonlarga nusrat kelishi, g'alaba nasib bo'lishi Alloh taolodan bo'ladi. Insonlarning o'zlaridan emas. Alloh muvaffaq qilsa, demak, g'alabaga erishadilar. Shuning uchun doimo Allohga bog'lanishlari kerak bo'ladi. Tamkin ham shunday, imkoniyatlarni kengayishi ham Alloh taolodan bo'ladi. Bu haqda Qur'oni Karimda Yusuf surasida Alloh taolo Yusuf alayhissalom haqlarida aytgan so'zlari o'rinli, eslashimiz o'rinli. Va kadalika makkanna li Yusufa fil ard degan. Shunday qilib biz Yusufni yerda imkoniyatlarini kengaytirdik degan 21-chi oyatda. Yana shu suraning 56-chi oyatida va kadalika makkanna li Yusufa fil ard yatabawwa'u minha haythu yasha degan. Shunday qilib biz Yusufning imkoniyatlarini yerda kengaytirib qo'ydik. U yerda xohlagan yeridan joy olib, xohlagan yerga borib, xohlagancha ishlarini amalga oshirib yurish sharoitiga ega bo'ldi degan ma'noda Alloh taolo marhamat qilgan. Yana Haj surasining 41-chi oyatida Alladina immakkannahum fil ardi aqamus solata va atuz zakata va amaru bil ma'ruf va nahu anil munkar degan. Mu'minlar musulmonlar haqlarida. Ya'ni ular shunday zotlarki, agar biz ularga yerda imkoniyat bersak, Ular namozlarini ado etadilar, zakotlarini beradilar va yaxshilikka chaqirib, yomonlikdan qaytaradilar degan mo'min musulmonlarning ta'rifi haqida. Yana mana shu tamkin so'zi bilan qudrat so'zining farqini agar biz mana bu ba'zi kitoblarda shu narsani keltirilgan, shundan biz xabardor bo'lsak yaxshiroq, yana ham chuqurroq tushunishimiz mumkin. Al-Askariyning Mu'jamul Furuqul Lug'aviyya asarlarida 548-chi moddada mana shu tamkinga berilgan izohni ko'ramiz. Bu yerda iqdar so'zi bilan tamkin so'zining bir-biriga qiyosi oqib natijasida tushuntirganlar. Al-farqu bayna tamkin va iqdar deydilar. Tamkin va iqdorning o'rtasidagi farq shundaki, anna tamkin i'ta'u ma yasihhu bihi al-fi'lu ka'inan ma kana min al-alati wal-'udadi wal-quwa. Tamkin bu shunday narsaki, biror ishni amalga oshirishga vosita bo'ladigan olat, asbob, uskuna va quvvat, kuch, quvvatga ega qilish. Ya'ni biror bir ishni amalga oshirish, maqsadni amalga oshirish uchun kerak bo'ladigan asbob, uskunalarga va qudratga, quvvatga, ya'ni quvvat ham mana shunday har xil sharoitlar, imkoniyatlar nazarda tutilmoqda. Ana shunday imkoniyatlarga ega qilishni tamkin deyiladi. Wal iqdar i'ta'ul qudrati va zalika anna allazi lahu qudratun ala al-kitabati tata'abbaru alayhi idha lam yakun lahu alatun lil-kitabati wa yatamakkanu minha idha hadarat al-alah. وَالْقُدْرَةُ ضِدُّ الْعَجِزِ وَالْتَمَكُّنُ ضِدُّ التَّعَدُّرِ. İqdar shundayki, qudrat ato qilish, ya'ni qodir qilib qo'yish. Buning ma'nosi shundayki, masalan, yozishga qudrati bo'lgan, yozishga qodir bo'lgan odam, ya'ni yozish qobiliyatiga ega bo'lgan odam, agar yozish asbobi bo'lmasa, yoza olmaydi. Yozishni uddasidan chiqa olmaydi. Agar yozish asbobi, yozadigan olat, asbob, uskuna bo'lsa, demak u yoza oladi, yozishni biladi. Qudrat demak bu yerda ojizlikning ziddi. Ya'ni bir inson yoza oladi. Qo'lda ruchka bersangiz, qalam bersangiz chiroyli qilib yoza oladi. Biroq esa yoza olmaydi. Qalam bersa ham yoza olmaydi. Demak, u yozolmagan ojiz, yozishdan ojiz. Qo'liga qalam berib qo'ysangiz, yozishga qodir. Demak, bu qudrat. Ammo tamkin, tamakkun esa boshqacharoq. Tamakkun diddu ta'addur. Ya'ni imkoniyatga ega bo'lish, bu demak zurli holatdan chiqish. Ya'ni imkoniyatlari tor bo'lib harakat qila olmay qolishdan xalos bo'lish. Masalan, qodir odam demak, agar qo'liga ruchka bermasangiz, u yoza olmaydi, o'sha qobiliyatni ishga sola olmaydi. Qo'liga demak, qalam bersangiz, qobiliyatni ishga solish imkoniyatiga ega bo'lgan bo'ladi. Demak, ana shu imkoniyat, qo'liga qalam berib qo'yilishi imkoniyat, qalamni olib qo'yilishi demak imkoniyat tamkindan mahrum bo'lishi, lekin u qodir. Yozishga qodir, lekin yozish imkoniyati yo'q. Demak, imkoniyatni mana shunday tushunish mumkin. Demak, qodirlik, qudrat insonning jasadida, ya'ni o'zining qudratida bo'ladigan uning kuchi, quvvati, demak, imkoniyat esa unga beriladigan qo'shimcha sharoitlar, asbobi, uskunalar, imkoniyatlar. Endi insonlarning hammasi ham nusrat va tamkinga albatta muhtoj bo'ladi. Kimligidan qat'i nazar, qanaqa toifalardan qat'i nazar, inson bolasi borki, unga tashqaridan nusrat kerak va tamkin kerak, imkoniyat kerak, unga yordam kerak, madad kerak. Shunga u doimo muhtoj bo'lib turadi. Xuddi shunga o'xshash musulmon odamlar ham albatta nusrat va tamkinga ehtiyoj bo'ladilar, muhtoj bo'ladilar. Ular o'zlarining maqsadlarini amalga oshirish va Alloh ularning zimmalariga buyurgan vazifani ado etish uchun nusrat va tamkinga ular muhtojdirlar. Bu haqda Alloh taolo Qur'oni Karimda bizga juda ko'p yetarli, kerakli, zarur xabarlarni, ma'lumotlarni bergan. Ya'ni mana shu imkoniyat va nusratning zarurligi, biz shunga muhtojligimiz, shuni biz qidirishimiz va ana shu bilan nusrat va imkoniyat bilangina biz maqsadga erishishimiz, dunyoda ham, oxiratda ham baxtu saodatga erishishimiz faqat shu bilangina bo'lishini Alloh Qur'oni Karimda juda ko'p o'rinlarda bayon qilib bergan. Biz agar Qur'onni yaxshi o'qib o'zlashtiradigan bo'lsak, uning oyatlarini o'zimizga tatbiq qiladigan bo'lsak, hayotimizning hamma soha jabhalariga agar tatbiq qiladigan bo'lsak, unda ana shu nusratni ham tamkinni ham ma'nosini anglab yetamiz va unga erishish yo'llariga ham inshaalloh muvaffaq bo'lamiz. Ammo inson Qur'ondan uzoq bo'ladigan bo'lsa, payg'ambarning sunnatidan bebahra qoladigan bo'lsa, u imkoniyat va nusrat degan narsalardan ham bebahra qoladi, uzoqda bo'ladi va uning tilida nusrat, imkoniyat, g'alaba, maqsad degan narsalar faqat quruq so'zlardangina iborat bo'lib qoladi va u qilayotgan harakatlari behuda, befoyda, yo'l buyoqda qolib cho'lga qarab ketib qoladi. U qilayotgan ishlaridan foyda, natija chiqmaydi, maqsadga yeta olmasdan faqat gap bilan, orzu havas bilan yoki afsusu nadomat bilan o'tadi bu dunyodan. Demak, inson o'z maqsadiga, ayniqsa musulmon inson maqsadiga erishmoq uchun o'zining Robbisi yaratib bu dunyoga keltirib qo'ygan zotning so'ziga quloq solish kerak. Uning kitobini varaqlash kerak, o'qish kerak, undan kerakli foydalarni, yo'l-yo'riqlarni olish kerak. Ayniqsa bugungi kunda musulmonlarning ustlarida har xil musibatlar, mashaqqatlar, kulfatlar bo'lib turgan paytda, ular yordamga muhtoj bo'lib turgan bir holatda yordam qayerdan bo'ladi? Allohdan bo'ladi. Allohdan bo'ladigan yordamni qanday biz topamiz? Uning yo'li qayerda? Uning yo'li Qur'onda. Buni o'qish, o'rganish kerak va uni tatbiq qilishga harakat qilish kerak, boshlash kerak. Bir nazar solsangiz, juda ham og'ir holat, mashaqqat, qiyinchilik. Juda maqsadga yetish qiyindek haqiqatan. Lekin bir jihatdan qarasangiz, bu amalga oshirib bo'lmaydigan ish emas. Bu yetib bo'lmaydigan osmondagi oy emas. Yetib bo'lmaydigan narsaga Alloh bizni chaqirgan emas. Alloh taoloning nusrati bizga juda ham yaqin. Alloh taoloning o'zi bizga juda ham yaqin. Shunday ekan uning nusrati, madadi, tamkini ham ana shunday. Faqat biz bu narsaning shartlarini to'g'ri bajo qilishimiz kerak. Bu maqsadga erishmoq yo'llarini biz bilishimiz kerak. Har bir ishning ham o'zining qonun qoidasi bo'ladi. Har bir kasb va hunarning ham sir asrorlari bo'ladi. U kasbdan ko'zlangan maqsadga erishmoq uchun siz o'sha kasbning sirlarini egallashingiz kerak. Xuddi shunga o'xshab, demak, inson hayotida ham maqsadlar va muvaffaqiyatlarga erishmoq uchun uning sirr asrorlaridan xabardor bo'lish kerak. U o'z-o'zidan keladigan narsa ham emas va u yetib bo'lmaydigan narsa ham emas. Alloh taolo yer yuzida mu'min musulmonlarni yaratgan ekan, bu bekorga emas. Alloh mu'min musulmonlarning zimmalariga ular amalga oshirishlari kerak bo'lgan vazifalarni yuklagan va uning yo'llarini ham o'zi ko'rsatgan va o'zi yordamni ham berishga va'da qilgan. Endi mana shu nuqtaga bog'liq ikkinchi nuqtaga ko'chamiz. Qur'oni Karim nusrat va tamkin haqida nima deydi? Alloh taolo G'afir surasining 51-chi oyatida marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Biz albatta o'zimizning elchilarimizga va iymon keltirgan insonlarga dunyo hayotida ham va guvohlar qoyim bo'ladigan kunda ham nusrat ato qilurmiz, yordam beramiz, madad beramiz, g'alaba ato qilamiz deydi. Yana Rum surasining 47 oyatida va kana haqqan alayna nasrul mu'minin degan, mu'minlarga yordam berish bizning zimmamizda, aniq bizning zimmamizdadir degan. Muhammad surasining 7 oyatida in tansurulloha yansurkum deydi, agar sizlar Allohga yordam bersangizlar u ham sizga albatta yordam beradi degan. Yana Saffot surasining 171-173 oyatlarida وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. Biz o'zimizning mursal bandalarimizga albatta yordam beramiz degan kalimamiz haqdir. Ular shubhasiz yordam, nusrat, nusratga erishuvchi zotlardir, ana o'shalardir. Albatta bizning askarlarimiz ana o'shalar g'olib bo'luvchilardir degan. Mana bu oyatlar va bunga o'xshagan boshqa oyatlar ham juda ham ko'p. Alloh taolo bunda o'zining solih bandalarini qo'llab-quvvatlashini va'da qilgan. Ular agar da'vatning mashaqqatlarini, mana shu haq yo'lga bo'lgan harakatlari va shu yo'lga bo'lgan da'vatlari, chaqiriqlarining mashaqqatlariga sabr qila olsalar, shu yo'ldagi azobu uqubatlarga ular dosh bera olsalar, Alloh ularga albatta yordam berishni va'da qilgan. Ya'ni eng muhimi shuki, Alloh ana shu da'vat qiluvchi, yaxshilikka chaqiruvchi odam, Allohning nusratiga sazovor bo'luvchi odam payg'ambarmi yoki oddiy insonmi, buning farqi yo'qligini ham mana shu yerda bashorat qilgan. Albatta, avval boshlab Alloh payg'ambarga beradi yordamni va ulardan keyin oddiy mu'minlarga ham beradi yordamni. Oddiy mu'min, musulmonlarning oddiy bir kishisi, oddiy bir mu'min inson, sodda bir mu'min inson, o'sha ham Alloh payg'ambarga bergan nusratiga bu ham loyiq bo'lishi mumkin. Alloh bunga ham o'sha yordamni, o'sha nusratni berishi mumkin. Alloh taolo faqat payg'ambarlarga beradi yordamni degan ajratish yo'q. Modomiki mu'min inson payg'ambarga ergashgan ekan, uning yo'lini davom ettirayotgan ekan, uning dinini aziz qilish uchun, uning dinini kuchlantirish uchun, uning dinini rivojlantirish uchun agar hissa qo'shmoqchi ekan, Alloh unga ham beradi o'sha elchisi rasuliga bergan yordamni. Kimki ezgulikka, yaxshilikka chaqirar ekan, yomonlikdan qaytarar ekan, Alloh unga mana shu dunyoda nusratni va'da qiladi. Oxiratdan avval, hali oxirat kelishdan avval mana shu dunyoda yordam berishni va'da qilgan. Fil hayati dunya dedi. Dunyo hayotida va yawma yaqumul ashhad, guvohlar qoyim bo'ladigan qiyomat kunida ham. Demak, bu so'zlar mu'min musulmonlarning qalblariga juda ham katta bir umid baxsh etadigan so'zlar. Bu so'zlar musulmonlarning g'animlari, muxoliflarining aytayotgan so'zlarini chilparchin qiladi. Ya'ni ular endi islom bu 1000 yil oldin sahroga nozil bo'lgan, Qur'on o'sha paytda nozil bo'lgan, endi bu hozir taraqqiyot zamoni, hozirgi paytda bu muvofiq kelmaydi, bu to'g'ri kelmaydi bu da'vatlar degan so'zlarning demak botil ekanini Alloh o'sha Qur'onda beryapti javobini. Agar o'shanday so'zni aytayotgan odamdan, xo'p, sizningcha o'sha 1500 yil oldin sahroga nozil bo'lgan shu badaviy arablarning ustida yoki taraqqiyotdan orqada qolgan bir xalqning ustiga nozil bo'lgan Qur'on rostmi yoki yolg'onmi? O'sha paytda rostmidi? Shu nozil bo'lgani Allohdan ekaniga ishonasizmi? Alloh shuni nozil qilgan ekan, mayli oldin bo'lsa ham Allohning so'zi rostmi? Albatta rost deydigan bo'lsa, demak mana bu so'zi ham rost. Alloh ajabdi, iymonli bandalarimizga biz shu dunyoda ham oxiratda ham yordam beramiz, madad beramiz deydi. Demak, mo'minlar musulmonlarga shubha urug'ini sochayotgan va dinlarini hozirgi zamon talablariga muvofiq kelmay qoladi yoki kelmay qolgan, shunday javob bera olmay qolgan degan shubhalarni tarqatayotgan insonlarga mana shu oyat dalil bo'ladi. Va mana Qur'oni Karimdan yana tarixiy misollarni ham biz eslab o'tishimiz mumkin. Alloh taolo Yusuf surasida Yusuf alayhissalom haqida aytganlarini biz yuqorida zikr qildik. Biz Yusufga yerda xohlagancha ishlarini amalga oshirish imkoniyatlarini yaratib berdik degan. Ya'ni bu Alloh taoloning o'sha nusrati, va'dasi haq ekanining bu bir ko'rinishi. Yana shuningdek Alloh boshqa payg'ambarlarga, Davud alayhissalomga, ulardan oldinroq Yusuf alayhissalomga, keyin Musa alayhissalomga, keyin Davudu Sulaymon alayhissalomlarga va'da qilgan nusratlari hayotda amalda ko'ringan. Ularni Alloh taolo juda katta imkoniyatlar bilan siylagan, ularga Alloh qanchadan qancha mashaqqatlar, og'ir sinovlar, musibatlar berish bilan bir qatorda ana shu musibatlardan, sinovlardan sinalib chiniqib o'tganlardan keyin Alloh katta muvaffaqiyatlarini ham bergan, Alloh o'zining tamkinini, nusratini ham ato qilgan. Bu tarixiy haqiqat. Bu narsalar, demak, tarixda bo'lib o'tgan voqealar. Mana shu masalan Musa alayhissalom qavmlari, Fir'avn bilan bo'lgan mojarolar, ularga Allohning bergan yordami, nusrati, ana undan keyin esa Musa alayhissalomning o'sha Banu Isroil qavmlarining zurriyotlaridan kelib chiqqan, paydo bo'lgan, keyinchalik Davud alayhissalom, Sulaymon alayhissalom, ana ularning davrlariga kelib Alloh bergan nusratning eng cho'qqisi, eng yuqori cho'qqisi o'sha paytlarda Alloh ularga ato qilgan, nasib etgan, ya'ni Davud va Sulaymon alayhissalomlar Allohning nusrati bilan o'zlarining davlatlarini barpo qilganlar. Ana o'sha paytda, demak, ular Allohning qonunlari bilan hukm yuritadigan davlatni barpo qilishgan. Sulaymon va Davud alayhissalomlar ham podshoh, ham payg'ambar bo'lganlar. Demak, bu Alloh taoloning tarixda, ya'ni payg'ambarimizdan oldingi o'tgan zamonlardagi nusratining misolidir. Endi eng yangisi, ulardan keyingisi esa Hazrat payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Alloh yanada mukammalroq, yanada kengroq, yanada go'zalroq nusratlarini ato ayladi. Bu endi ko'pchiligingizga, hammangizga ma'lum. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu yo'lda qancha mashaqqat, azob chektilar u va qancha muvaffaqiyat va yutuqlarga, g'alabalarga erishdilar. Bu narsa oydek, kundek ravshan. Tamkin, ya'ni imkoniyatlarga erishtirish, nusrat ato qilish, bundan maqsad nima? Agar mu'minlarga, musulmonlarga Allohning nusrati, imkoniyatlari nasib bo'lsa, ulardan nima kutiladi? Alloh bu haqda ham o'zi Haj surasining 41 oyatida marhamat qiladi. الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ. U zotlar, biz agar ularga yerda imkoniyat bersak, ularni yerda imkoniyatlarini mustahkamlab kengaytirib qo'ysak, ular namozni barpo qiladilar, zakotlarni ado etadilar, yaxshilikka chaqirib, yomonlikdan qaytaradilar. Mana tamkindan murod, maqsad, nusratdan maqsad, murod, natija mana shundan iborat bo'ladi. Agar Allohning bandalari Allohning nusratiga, tamkiniga, imkoniyatlarga erishsalar, muvaffaq bo'lsalar, ular yashayotgan joylarda albatta ularning ishlarini eng ko'rinib turadigani, demak, ibodat, Allohga ibodat qiladilar. Yagona Allohning o'ziga sig'inib, Parvardigorning Robbligi, bu olamning egasi, bu olamning yaratuvchisi, haqiqiy podshohi Alloh ekanini ular ibodat bilan isbot qiladilar. faqat tillarida emas, balkim butun a'zoyi badanlari, vujudlari bilan ular Allohni yakkalaydilar, unga sig'inadilar, ibodat qiladilar, namozni barpo qiladilar. Bu namozdan murod demak barcha ibodatlar. Namoz ibodatlarning eng cho'qqisi, ibodatlarning eng go'zali, ibodatlarning eng muhimi, islomning ustuni ana shu namozni barpo qiladilar. Va atavuz zakata, zakotni ado etadilar, muhtojlarni yo'qlaydilar, yo'qsillarni qo'ltig'idan ko'taradilar, odamlarning iqtisodlarini ko'tarib, ularni turmush sharoitlarini yaxshilaydilar. Allohning farz qilgan sadaqalarini, ehsonlarini o'z vaqtida joyiga eltadilar, baxillik qilmaydilar. Saxovat, rahmu shafqat, qo'li ko'ngli ochiqlik ana u musulmonlardan eng yaxshi namunalari musulmonlardan zohir bo'ladi, namoyon etiladi. Bu narsa demak insonlar, musulmonlarning imkoniyatlari kengaygan sayin bu ishlar ham kengayib boradi. Demak ana shunday qilib ular dunyoni ham ovoz qiladilar. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ ular yaxshilikka chaqiradilar. Agar ularga imkoniyat berilsa, ularning sharoitlari kengaytirilsa, ularning yo'llaridan tazyiqlar, to'g'anoqlar, to'g'onlar olib tashlansa, ularga imkoniyat, erkinliklari nasib bo'lsa, ular erkinliklarini, imkoniyatlarini qo'lga kiritsalar, Alloh ularni muvaffaq qiladi mana shu ishlarga. Agar Alloh ularga nusrat, tamkin, imkoniyat bersa, ular yaxshilikka chaqiradilar. Amaru bil ma'ruf, yaxshilikka, ma'rufga chaqiradilar, ezgulikka chaqiradilar hammani. Va nahu anil munkar, yomonlikdan qaytaradilar, fisqu hujurdan, fahshdan, ig'vodan, fitnadan, haromxo'rlikdan, poraxo'rlikdan, o'g'irlikdan, iflos yaramas ishlardan, botil narsalardan qaytaradilar. O'zlari ham qaytadilar, boshqalarni ham qaytaradilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda ana shunday ishlarni qilgan zotlarni ko'p hikoyalarini, misollarini keltirgan. Alloh ularga tamkinu nusrat ato qilgan zotlarni qilgan amallari, harakatlarini misolini keltirgan va ularning sifatlarini ham keltirgan. Ana o'sha yuqorida aytilgandek Yusuf alayhissalom, Sulaymon alayhissalom yoki Zulqarnayn kabilarni Alloh taolo qilgan amallarini maqtagan va musulmonlarni ham ana shunday ishlarni qilishga chaqirgan. Ya'ni Qur'on nozil etilgan siz bilan bizga ham Alloh taolo ana o'sha zotlar qilgan ishlarni hikoya qilib maqtab, ibrat qilib ko'rsatgan. Ular ham Allohning dinini, islomni targ'ib qilganlar, Allohning amrlarini, farmonlarini yer yuzida joriy qilganlar va Allohning mukofotlariga sazovor bo'lganlar, xalqlarning ham tilida yaxshi nom qoldirib ketganlar. Yuhibbuhum va yuhibbunahu deb Alloh taolo yana Maida surasida ularni ta'riflaydiki, Alloh ularni yaxshi ko'radi. Ana shunday, ya'ni imkoniyatlarga ega bo'lgan mu'minlarni Alloh yaxshi ko'radi va ular ham Allohni yaxshi ko'radilar va ular Allohning yo'lida haq ishlarini amalga oshiradilar. Mu'minlarga juda ham kamtarlik bilan, hokisorlik bilan yaxshi insonlarga yaxshiliklarni ko'rsatadilar. Ammo yomon odamlarga, iymonsiz odamlarga esa o'ziga yarasha muomaladan qilishni biladilar. Alloh yo'lida ular harakatlarini davom ettiradilar. Haq yo'lida ular malomatchilarning malomatlaridan, ig'voyu fitnalaridan, tuhmatlaridan qo'rqmaydilar deb Alloh taolo ana shunday insonlarni maqtagan. Suhbatimizning 3-chi nuqtasi nusrat va tamkin shartlari. Ulamolar nusrat va tamkinning shartlari va omillari haqida juda ko'p gapirishgan, oyat va hadislarni sharhlab bu haqda juda ko'p kitoblar yozganlar. Biz hozir faqat ana shu shartlardan ba'zi birlari haqida to'xtalamiz. Ya'ni shartlarini, nusrat va tamkinning shartlarini va omillarini ikkiga ajratib ham sharhlashgan. Shartlari alohida, omillari alohida. Biz hozir shartlari haqida ozgina to'xtab o'tamiz. Qur'oni Karimda Nur surasining 55-56 oyatlarida Alloh marhamat etadiki: "Va'adallohu allazina amanu min منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون Alloh sizlardan iymon keltirgan va solih amallar qilgan insonlarga ularni xuddi avvalgilarni xalifa qilgani kabi yerda xalifa qilishni, o'zi rozi bo'lgan dinlarini mustahkam qilishni va xavfu xatarlarini tinchlikka aylantirishni va'da qildi, deydi Nur surasining 55 oyatida. Demak, bu yerda Alloh taolo o'zining bandalariga ularni yerda xalifa qilishni, ularning dinlarini mustahkamlab berishni, ularning xavfu xatarlarini esa xotirjamlikka, tinchlikka aylantirib berishni va'da qildi. Bu Alloh taoloning va'dasidir. Agar insonlar ham mu'minlar ham Alloh qo'ygan shartlarni bajo qiladigan bo'lsalar, qachon shu shartlar amalga oshadigan bo'lsa, Alloh ana o'sha va'dalarni albatta kechiktirmasdan yuboradi. Demak, bu shartlar nimalardan iborat? Allohning Qur'oni Karimdagi qator oyatlaridan o'qib xulosa qilinadigan shartlar quyidagicha. Birinchisi, Alloh taologa iymon keltirish. Iymonning barcha ma'nolari va arkonlari, shartlari bilan butun iymon keltirish. Ikkinchisi, solih amal qilish. Solih amalning ham hamma shartlari bilan, hamma ko'rinishlari bilan ajratmasdan, birini bu yoqqa, birini bu yoqqa qilmasdan, Alloh qanday buyurgan bo'lsa, nima solih amallarni buyurgan bo'lsa, hammasini, hamma jabhalardagi, har xil turlardagi solih amallarning barchasini bajo qilish va mana shu bilan bandaliklarini namoyon etish. Allohga banda ekanimizni biz solih amallar bilan, ya'ni ibodatlar bilan, boshqacha ibora bilan aytsak, ibodat bilan. Solih amal va ibodat bir-biriga mutarodif so'zlar, ya'ni sinonim so'zlar. Bir-birini o'rnini bosadigan so'zlar, bir-birini ifodalaydigan so'zlar. Ibodat deganda hamma solih amallarni tushunamiz. Solih amal deganda hamma ibodatlarni tushunamiz. Birdan ikkinchisi alohida bo'lishi mumkin emas. Barcha turdagi solih amallar bilan ibodat qilib biz Allohga o'zimizning banda ekanimizni namoyon qilishimiz, Allohning tavhidini ham ibodatda, ham e'tiqodda shunday namoyon etishimiz, bu bizning Parvardigor huzurida ibodatimiz va demak ikkinchi shart mana shu solih amallarni bajo qilganimiz bo'ladi. Uchinchi shart bu shirkka qarshi turish. Shirkning har qanday ko'rinishi, har qanday shakllari, navlari, turlari, uning zohiriyu botini, oshkorosiyu maxfisi, kattasiyu kichkinasi, ularning barchasidan demak xoli bo'lish, uzoq bo'lish va ularning barchasiga qarshi turish, kurashish, unday shirkni demak hayotimizdan siqib chiqarib tashlash, shirkning biron bir zarrasini o'zimizga yaqinlashtirmaslik, bu uchinchi shart. To'rtinchi shart esa Alloh azza va jalladan taqvo qilish. Hamma ishimizda, hamma holatimizda yashirinu oshkoro, kechasi kunduzi odamlarning oldidayu o'zimiz xoli qolganimizda, har qanday holatda, har qanday sharoitda Allohdan qo'rqib turish, Allohdan taqvo qilish, barcha ishlarimizni Alloh ko'rib turibdi. Alloh hisob qilsa kitob qilyapti. Uning farishtalari yozib borishyapti. Biror bir zarra qolmaydi. Biror bir narsa Allohning nazaridan, e'tibordan chetda qolib ketmaydi. Har biriga hisob kitob bor. Haloliga hisob, haromiga azob bor. Allohdan qo'rqish kerak, Allohdan taqvo qilish bu dunyo uchun ham kerak, oxirat uchun ham kerak. Demak, qisqacha zikr qildik biz ana shu nusratning shartlarini. Agar bandalar biz hammamiz bu shartlarga rioya qiladigan bo'lsak, Alloh taoloning nusrati albatta keladi, kechikmasdan keladi. Endi mana shu shartlarning har biri haqida yetarlicha batafsil to'xtalish kerak bo'ladi. Bu faqatgina bir ikki og'iz so'zlik mavzu emas. Allohga iymon keltirish ham haqiqiy iymon qanday bo'ladi? Yoki solih amallarni hayotda tatbiq qilish, amal qilish, bunga hayotda amal qilish qanday bo'ladi? Bu juda ham keng katta mavzu. Shirkka qarshi turish yoki Allohdan taqvo qilish, bu mavzular nihoyatda qiziqarli va nihoyatda keng, chuqur, nihoyatda foydali, zarur mavzular. Inshaalloh vaqti soati bilan Alloh qodir qilgancha bu mavzularda ham suhbatlar qilishni Allohdan muvaffaq etishini so'rab qolamiz. Alloh barchamizga o'zining nusratini ato qilsin. O'zining nusratiga, tamkiniga, imkoniyatlariga loyiq va muvaffaq, muyassar bandalardan bo'lishimizni nasib aylasin. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruk va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.